Добро утро от мен и благословение от Господното име на всеки един. От вас нека Божията благодат и Божието присъствие и милост да бъде с всички нас. Нека небето да е отворено. И аз се моля, Господи, за думи, които да носят живот, да носят благодат, да носят укрепяване, да носят утеха, да носят поправени, да носят израствани, да носят христоподобие във всеки един от нас, чрез духа на вяра и благодат. И аз се моля, Господи, ако има болни на това място, или Господи, някой, който слуша събранието и е болен, Господи, понеже Ти плати цената на кръста, и Ти ни поръча, Господи, да се молим и да един за друг и да оздравяваме. И Ти, Господи, си същия, който изцеляваше хората, които дойдоха при Тебе. Аз се моля, Господи, за дух на изцеление. Моля Те да изцелиш всеки болен, Господи. И ако има Боже опресиран, огнетен, Господи, духовно, в името на Исус Христос, аз молям всяко духовна опресия, и всяка духовна сила на мрака и сатанинска сила, аз заповядвам да напусни в името на Исус Христос. Защото Господи Ти си ни дал свобода. И Боже, всеки хомот Ти си обещал да бъде пречупен заради Твоето помазание. Така че аз говоря свобода за Твоите хора. Изцеление за Твоя народ. Милост и благост, Господи, да дойдат и да почиват върху Твоите деца. Амин и амин. Ще започна от послание към Яков. Ще прочета един пасаж. Но Той, Господ, дава една по-голяма благодат. Затова казва: Бог на горделивите се противи, а на смирените дава благодат. И тъй, покорявайте се на Бога, но противете се на дявола и той ще бяга от вас. Приближавайте се до Бога и ще се приближава и той до вас. Измивайте ръцете вие грешни, очиствайте сърцата си, вие колебливи. Тук този пасаж аз искам да го разгледам в контекста на това, което Бог ни учи. Помазанието, което Той ни е дал помазание, за да пребъдваме в Него. Амин. В Йоан Господ много ясно ни каза чрез апостол Йоан, че ние всички приехме специално помазание, което ни учи как да пребъдваме. Ние сме приели помазание, което да ни помага в живота, във всеки един аспект на живота, в практичните неща. Бог ни дава помазание, за да може да вършим работата, която така или иначе вършим. Според книгата на Данаил и живота на Йосиф, ние разбираме, че Бог ни дава помазание, което ни помага да вършим нашите задължения. Също така Господ ни дава помазание и дарби, с които да се служим един на друг. И Бог не иска да заривате тия таланти в земята. Защото всеки от нас има талант не само да се оправя в живота и да прави нещо полезно и да печели пари, но има и талант, който Бог е вложил, специален талант, който Бог е вложил във всяко едно негово дете, с което да бъде благословение за тялото Христово. И Бог не иска да ги заравяме в земята, под плътта. Бог иска да ги пуснем да текат и да са благословение за тялото Христово. Защото ти можеш да бъдеш благословен в църквата. Би трябвало чрез благодата на Господ. Обаче, даже още по-голяма мярка има, когато ти станеш за благословение за другите. Ние трябва да предаваме и да приемаме от другите части на тялото Христово. Това е една икономика и динамика, която е абсолютно различна от светските системи. В света ти можеш да просперираш един компютър, ако имаш, ако си достатъчно умен и достатъчно безкрупулен, можеш да... или и двете, можеш да от компютъра да печелиш много пари и да нямаш нужда почти от никого. Обаче в тялото Христово не е така. Не можеш да се затвориш в къщи и талантите ти да потекат. Не можеш да се затвориш за предаването на другите части. Защото съдбата ни като Божи деца се извършва не само като се покоряваме на Бога в персоналните неща, но също така, когато и се включим в живота, Христовия живот, като части на тялото Христово, когато приемаме от другите части и когато предаваме от другите части. И грешките на хората не бива да ни спират от това да можем да приемаме и да предаваме. Тази икономика на предаване и приемане не зависи от перфектността на хората, а зависи от нашето желание да бъдем благословени и нашето смирение да приемем благословение от другите. И тогава, чрез това смирение, благодатта започва да тече към нас. Библията казва, чрез смирение, а не чрез перфектност. Понякога хората се чудят, Бог защо употребява някой човек, който в личния си живот е неперфектен. Защото това е благодат. Това, че той използва благодатта за лична изгода, ни прави Божието намерение да даде благодат за тялото Христово по-различно. Това е личен проблем, а не е проблем на Божията благодат. Така че това помазание е много важно. Помислете си, помислете всеки един от вас. Не заривайте талантите поради различни причини. Имайте желание да бъдете благословени за тялото Христово, с каквото можете. Бъдете смирени, отворени, да приемате и да разбирате, че Бог е дал на другите части нещо уникално. И всяка част, всяко Божие дете има Христос в себе си. И Христос чрез хората може да ти предаде нещо. Амин. Бог го е направил така, за да бъдем смирени и да не бъдем себедостатъчни в духовен аспект и в тялото Христово. Но да ценим тялото Христово, да ценим църквата, да ценим братята и сестрите, да ценим тия, които по някакъв начин са поставени в нашия живот. Но има едно друго помазание, което всъщност в момента аз говоря за това. И това помазание е помазанието, което ни учи как да пребъдваме в Господ. Помазание, което ни учи на общението с Господ. Специалното облекло, първосвещеническо облекло, което Бог е дал на всяко негово дете, за да влиза в Светая Светих, в самото присъствие на Бога. Помазанието, което дава право и привилегия на всяко негово дете да нарича Небесния Бог Баща. И този свят достъп, който е чрез кръвта на Христос, когато завесата се раздра, Бог показа, че път е отворен за всички Божии деца, пътя към Отец, и отворен чрез Исус Христос. И Господ ни даде специално помазание, което ни учи и ни екипира как да живеем в присъствието на Бога. И сякаш този пасаж от Яков, който прочетох, говори за доста аспекти на това приближаване при Бога. Контекстът тук е приближаване на Бога, чрез смирение, което приемаме благодат, чрез покорство към Бога. освещение, за което малко поговорихме миналото събрание. Всичко това е контекста как да се приближим пред Бога. Амин. Включва смирение, включва благодат, която сме приели от Него, включва покорство, желание да се приближаваме при Бога и да купнеем, и също така и дух на освещение. Обаче тук има един стих, в седми стих казва така: и тъй покорявайте се на Бога, но противете се на дявола и той ще бяга от вас. За наше съжаление трябва да приемем факта, че имаме противник. И нашето покорство към Бога не елиминира нуждата да воюваме и да победим. Когато се приближаваме при Бога и приемаме това освещение, когато ходим със смирение и когато благодатта на Бог ни покрива и ние ходим в покорство, изведнъж се появява този противник. И се чудиш как се е появил. Аз живея в присъствието на Бога. Аз обичам Господ. Защо се появява да смущава това хубаво време, което имам с Господа? И аз не знам. Но от време на време трябва да побеждаваме определени неща, които се изправят срещу нас. Има неща, които аз съм чувал проповедници да казват, че ако ти се покоряваш на Бога и ходиш в Божието присъствие, изобщо не трябва да се занимаваш с дявола. Просто въобще той ще бяга и това е напълно достатъчно. И на мене ми се искаше да е така. Обаче писанията казват нещо друго. И аз разбирам понякога защо има такива твърдения, защото някои хора ума им е демоноцентриран, а не христоцентриран. В техните умове е само дявола и зли неща и проблеми. Но това и за да го коригират хората, те са достигнали до друга крайност. Са казали, ако ти живей с Бога, ходи с Бога, никакво изпитание, никакъв проблем, нали, нищо няма да се случи. Защото Бог ни пази. Бог ни пази и в същото време ни е освободил от отговорността. Да се противим на дявола, да побеждаваме. Към всяка от седемте ангели и седемте църкви, Бог каза следното: този, който победи. Значи понякога трябва да побеждаваме. Виждаме и в живота на Исус Христос, че Неговото съвършено покорство, съвършена святост, не го постави в място, където да не се налага понякога да конфронтира дявола и сатанинските атаки, изкушения и така нататък. Така ли? Ние виждаме много добре, че Исус Христос беше лично изкушаван във всичко и беше атакуван и той победи всичко. И по тази причина той ни изработи като човешки син благодат, която да ни екипира и да ни даде сили и способности чрез Святия Дух и чрез Неговото Слово да побеждаваме. Просто искам да кажа, че когато ходим с Бога, когато обичаме Господ, когато живеем в Неговото присъствие, когато сме абсолютно христоцентрирани, обичаме Господ и обичаме хората, не това значи да се покоряваш на Бога. Най-важното нещо е да обичаме Господ и да обичаме хората. Това е самото сърце на покорството ни към Бога и личното водителство. И изведнъж, когато обичаш толкова Господ, когато обичаш хората, когато ги благославяш, когато се грижиш за тях, изведнъж се почват да се проявяват проблеми и хора почват да ви мразят повече, отколкото когато ги мразихте. преди да се спаси ти. Някой може да мрази някой след като се е спасил, ама не е препоръчително. За вечния живот и спасението. Но и ти си кажеш, какво се случва? И аз искам да ви кажа, просто това е част от нашия живот с Господ. Понякога трябва да побеждаваме гиганти, понякога трябва да побеждаваме лъвови и мечки. Това не е целият ни живот. Обаче, докато ходим с Бога, докато ходим с любов към Господ, докато израстваме в познаване на Бога, ходим с освещение, изведнъж се появяват тия неща, които не си ги канил и които се опитват да ни спрат и да ни отвлекат. И Бог каза, аз не мога да примахна това, няма да го примахна напълно, докато не получиш възкресенско тяло. Но аз ще ти помагам да побеждаваш. Ще ти помагам в изпитанията и всеки път, когато победиш, това ще бъде победа не само за тебе, но победа и за царството. Когато Давид победи Голиат, това донеше победа за целия народ на Израел. Амин. Когато Давид победи лъва и агнето, лъва и мечката, това донеси победа и донеси благословение за овцете на баща му. Така че независимо дали духовен аспект побеждаваме лъвови, мечки или Голиат, когато се извърши това, винаги има определена промоция. Може никой да не вижда Божиите промоции, обаче те се трупат. И един ден Господ ще го направи явно. Така че това помазание на Божия любов, на купнеж за Господ, на приближаване при Бога, на живот, на освещение и близост, и благодат, и любов на Господ към нас, в това перфектно взаимоотношение, което ние искаме да достигнем и да познаеме, докато сме на тази земя, се налага и да побеждаваме разни неща. Налага се да се противим на дявола. Покорството към Господ не ни освобождава от нуждата да се противим на дявола. Амин. Виждаме, че покорството на Исус Христос, в покорството към Бога и близостта към Бога, много неща се проявяваха, които се опитваха да го отклонят от този път и той трябваше да побеждава. Така че едно от специалните неща, които Бог дава на тия, които искат да се приближат при Бога, едно от специалните неща, които Бог екипира тези, които пребъдват в Бога. Колкото и странно да е, помазанието на пребъдване в Бога съдържа могъща екипировка да се противим на дявола, да се противим на злия ден, да се противим на силите на мрака, които се опитват да ни откланят и да побеждаваме. Така че има дух на победа. Алелуя! Без да живеем и с ум обсебен от враговете на Господа и нашите врагове, ние трябва да знаем, докато ходим с Бога и обичаме Бога, когато се проявят враговете на Господ и се опитват да не откланят от ходенето ни с Бога, ние трябва да знаем как да бъдем екипирани и как да се съпротивим. Понякога хора не са разпознавали демонична атака и просто са събили с други хора, които дори може да имат своята вина, обаче това не е било корена на нещата. Или са приемали пасивно неща, които не са от Бога, а просто са приемали като даденост зли неща в живота си, сякаш като част от изпитанието. Да, чрез страдания ние сме изпитани, обаче Господ ни каза да, че не трябва да се съпротивяваме на някои неща духовно, които идват срещу нашия живот. Поне ние трябва да имаме разбиране, кога просто да чакаме избавлението да дойде от Господ и кога трябва активно да се съпротивим с вяра и с Божието си оръжие. Амин. Историята го показва, че когато някой обича Господ и из цялото си сърце се посвети към Господ, на Господ, и иска да живее за Него, иска да бъде благословение за хората, се надигат противници, които дори не е предполагал, че имат. Че може да има. И в духовен аспект, и в естествен аспект. И хора, и... Аз съм забелязал понякога хора без причина просто полудяват срещу мене. Мисля, толкова ми се ядосват и такава злоба проявяват, без още да съм им направил нищо лошо. Обикновено отмъщението е като правиш добро. Господ каза, като правим добро на тия, които ни правят зло, на тях им става много зле. Дори да ни го покажат, вътрешно Библията казва, има огън небесен, който почва да ги тормози. И този небесен огън в крайна края ще доведе покаяние. Но ние трябва да побеждаваме злото чрез доброто. Бог ни дава тая благодат. Искам да кажа, че когато човек тръгне с Господ по този начин, изведнъж се появяват мечки, гиганти. Давид уби мечката и лъва и Голиат. Защото обичаше Господ, обичаше овцете на баща си, обичаше народа на Израел. Не е ли така? Това беше единствената причина да се захвани с тези неща. Така че когато обичаме Божиите хора, когато обичаме Божието царство, понякога се налага да се справяме с такива неща. Затова ще говоря. Ще използвам живота на Давид и тази история с Голиат. Да си припомним неща, които и ви вече знаете. Някои простички неща от живота на Давид, които му помогнаха да победи Голиат и да ги видим в новозаветен контекст. Амин. Когато гледам живота на Христос в Евангелията. И Исус Христос е моя пример. Надявам се и вашия пример да е. Ученика, като се усъвършенства, ще бъде като учителя. И Господ е моя пример за съвършен живот на Божия син. Той е зрелия син. Обаче аз имах един такъв въпрос към Господа, леко роптание. Казвам, добре Боже, ти каза, ученика, като се усъвършенства, ще бъде като учителя си. И аз искам да бъда абсолютно като теб. Обаче, аз не съм там все още. Аз трябва да се усъвършенствам. Трябва да израствам. Ние израстваме в вяра, в разбиране, в мъдрост. Библията казва, че ние се преобразяваме в този образ от слава в слава. Павел каза, аз още не съм станал съвършен. Нето Исус Христос на 30 години се появява абсолютно съвършен и завършен. И аз казвам, бе, Господи, това е много хубаво, но на мен ми трябват първите 30 години. Много са ми важни тия първи 30 години, защото аз виждам крайния съвършен продукт, и да се каже, съвършения образ, който се стреми, обаче аз не мога висшата математика, аз още се уча как да събирам и да изваждам числа. Тръгнал съм по пътя, в правия път съм, обаче гледам тези диференциални уравнения и се чудя как да стигна. Аз казвам, Господи, аз имам нужда да измина правилния път. Как ти се справиш на това място, където съм аз в момента? Как да порасна в този образ, към който се стремя? Разбирате, нали? Исус Христос растеше в мъдрост и благодат 30 години, за да служи 3 години с Божията сила. И аз казвам, аз имам голяма нужда от мъдрост и благодат да порасна. Така че тези 30 години са ми много важни. А нищо почти не е написано. Как, Господи, да? Как да се уча в този процес на израстване? Как да се уча в този път, желайки да достигна до този образ? До тази зрялост. Още не мога да ходя по водата. И така. Къде са тези 30 години? И вярвам, Святия Дух ми показа. Виж героите на вярата. Апостолите. Църковните наставници. Духовните бащи. Зрелите хора. Това са първите 30 години. Всеки един Божий човек, всеки един герой на вярата, за който четем, той не е бил съвършен. Но той е имал нещо от Христос. Той е бил по някакъв начин според сърцето на Бога. И е бил на място, на който вероятно сме ние. Така че нашия поглед е христоцентриран. И ние да искаме да пораснем в Христос. Но Бог ни дава толкова много примери, човешки синове, които бяха като Господ и отразяваха Господ, но в същото време още не бяха станали съвършени. Но те израстваха в Господ и Бог ги считаше за съвършени в Неговите очи, въпреки че те трябваше да продължат да растат. Така че всички тези примери ни могат да ни помогнат да разберем Божия Син и да израстваме в Христос, докато гледаме крайния и завършен образ на Христос. Така че не е нещо неправилно да се учим от хора, които Бог е поставил в живота ни. Не е нещо неправилно да се учим от героите на вярата. Напротив, това е абсолютно необходимо. И това е Божията мъдрост, която ни учи според нашото ниво и за нашата ситуация, как да израстваме в Господ Исус Христос. Амин. Така че, образно казано, всички примери на Божии хора, които са ни дадени в Библията, са първите 30 години за нас. Те ни помагат да достигнем тази пълнота. Историята с Давид и Голиат е историята, един от тези примери, как се убиват гиганти. Лъвови и мечки. Това реално се случи, но в духовен аспект, зад реалните случки в Стария Завет, стоят духовни принципи. които ни помагат за нашата вяра в Господ и да разберем по-добре силата на завета в Христос. Те са реални случки, за които обаче стоят духовно знание и ние може да ги тълкуваме по правилния начин, за да разберем какво Господ иска да ни каже на нас, новозаветните хора. Едно от най-важните неща е, че когато обичаш Господ и си помазан от Него и си с царско помазание в своя живот, както сме всички ние, когато Бог не е нарекал възлюбени, както името на Давид беше възлюбен, това е абсолютно прототип на новозаветен вярваш, който беше обикнат от Господ, възлюбен от Господ. Понеже Давид значи възлюбен, едно от най-често срещаните обращения на апостолите и бащите към църквата и към хората в църквата беше възлюбени. Или Давидовци. Или Давид, когато Бог каза на Исус, това е мой възлюбен син, в който е моето благоволение, всъщност на еврейски е прозвучало, това е мой син Давид, в когото е моето благоволение. И се изпълни пророчество за Давидовия син, който говори в Библията, всъщност възлюбения син. Има двояко значение. Давидовия син, който ще спаси света и също така възлюбения си. Амин? Затова той е такъв прототип. Така че, когато знаем, че сме възлюбени от Господ и сме според сърцето на Бога, изведнъж се появяват тия лъвови мечки, които тормозят нашите брати и сестри. И ние искаме да се справим с тия неща. Не искаме да воюваме за овцете на баща ни. Амин. Дори понякога със риск на живота, във всеки от нас има помазание да се бие и да воюва за овцете на баща си. Затова Давид е много, много специален, много специален случай и за тези духовни изпитания, пред които сме изправени, това противение на дявола и тия ситуации, които са много пъти са асоциирани с лъвови мечки гиганти. И това е много правилна асоциация. Това е изключителен пример за църквата и за всеки един живот, че как се учим да побеждаваме. Че може да не си направил нищо лошо, точно обратното. И въпреки всичко да се надигне нещо срещу тебе. И обичаме да казваме, всеки има лъвови и мечки, които и гиганти, които да убие своя живот. Ето ситуацията. На времето, ако сте гледали, не сте чели Библията, но сте гледали филма Троя, мисля, че беше там, дето е такъв обичай, мало, излиза един от едната войска, друг от другата, и за да не се избиват всички хора, който победи и другите трябва да се покорят, нали. Така че всички имат някаква изгода, нали. Разбираме кой е по-големия юнак, без да умрат всички, само един умира, по-малкия юнак умира и разбираме, нали, как ще стане работата, така че един вид разиграваме ситуацията и разбираме как ще се случат нещата и всички сме добре. Но, така че това беше, излезе Голиат, 40 дена се подиграва, каза, дайте ми някой да се бие ми, за да може тази традиция да се изпълни и да разберем кой на кого ще се покори. И Давид отива, идеята му не беше да се бие с Голиат, той не знаеше, идеята му беше да даде малко подкуп на хилядника и да нахрани там братята си. И в това време Исей каза на сина си Давид, вземи сега за братята си една ефа пържена жито и тези 10 хляба и ги занеси бързо на братята си. Стана. А тези 10 пити сирени занеси на хилядника им. И ви здраве ли са братята ти и ми донеси знак от тях. И на сутринта Давид стана рано, остави овцете на пазач. Взе нещата, отиде както Исей му беше заповядал. И видя този Голиат, който се подиграваше. И помазанието се надигна в Давид. Както и в Саул се надигна, когато закачаха Божиите хора. И понякога помазанието се надига в нас и казва, стига толкова. Има неща, които са част от страданията, които Бог е пред... които са за царството, но има част от нещата, които са в моята власт и са просто демонично угнетени или нещо друго, което трябва да напусне. Така че минаха 40 дена обаче, докато дойде това време. И помазанието се надигна в Давид и вижте какво каза. И Давид каза на стоящите до него мъже, какво ще направят на онзи, който порази този филистимец и примахне позора от Израел? Защото кой е той необразен филистимец, че да хвърля презрение върху войските на живия Бог? Помазанието се надигна и Давид си припомни завета, който имаха с Господ. И основата на нашите победи винаги е завета, който имаме с Христос. Оттам произлиза всичко, колкото и да е глупаво за човешките очи и за човешките уши и за човешката гордост и мъдрост. И всичко произлиза от това, че Божия Син умря на кръста за нас. Това е силата, чрез която нашето доверие в Божията сила трябва да е по-голямо, отколкото в нашите способности. Нашето доверие в изкупителната благодат и в кръвта на Исус Христос и в завета, който Бог сключи с нас, трябва да е по-голямо и по-силно от всичко друго, защото сме в завет с този, който е сътворил небето и земята. Небето и земята ще преминат, обаче Божиите обещания няма да преминат. Всичко, което е около нас, подлежи на промяна, освен Божието Слово. Божието Слово е по-сигурна канара от всичко останало. Така че Давид знаеше завета и знаеше Божието обещания, които стоят заедно с този завет. И завета с Израел, с Авраам, с Ной, с Давид, всички тези завети, които Бог сключи, бяха преобраз и подготовка за най-великия завет, който Отец сключи. Отец чрез Сина сключи с хората. Отец в Сина сключи завет с човечеството. Бог и Божия Син и човешкия Син сключиха завет на кръста, в който ние всички сме влечени в най-великия и най-святия завет между Бог и човечеството. И когато се надигне вярата и той се възмути и свят гняв слезе в Давид, някои хора го насърчаваха, обаче собственият му брат, който го нахрани, той отиде да нахрани брат си и той гнева му, а като чуе Ильяв, най-големият му брат, как говореше на мъжете, гневът на Ильяв пламна против Давид и рече, защо си слязал тук? И кого си оставил нежи малко овце в пустинята? Аз знае гордостта ти и лукавчината на сърцето ти. Ти си слязал да видиш битката и Давид каза, какво съм ставил сега, няма ли причина? И се обърна към други го и говори по същия начин. Когато се надигне помазанието на Господ, кажем, стига толкова, винаги ще се намерят хора. Напълно е възможно това на първо място да са роднините, които да ти кажат какъв си ти. Ти ще го направиш. Аз те познавам какъв си. Знам те колко струваш. Ей, Давид вместо да започне да се обяснява и да се оправдава, каза, виж бе, аз дойдох да те нахраня. Аз дойдох да ти донесе храна от татко. Татко пита за тебе. Не съм горд. Смирен човек съм. И между другото, за каква битка говориш? Гледам и никаква битка не виждам. Вие сте се изпокрили всички. Може би това беше проблема. Брат му каза, ти си дошъл да видиш битката и Давид може да му каже, не, всъщност дой да види, че няма битка. Те се бяха оплашили. Но Давид, което направи, просто не се обясняваше. Когато някой е настроен срещу тебе, каквото и да му кажеш, няма да си промени мнението. Той идва от Божието действие, покаяние в сърцето. Когато човек е с такова отношение, по-добре да го благословиш в Господа и да не се занимаваш повече. И не знаем и как продължи историята, че той отиде при Саул, Саул му каза, ти не можеш да се биеш. Ти нямаш опит. Той каза, аз нямам опит да се бия с хора толкова, обаче въпреки, че имам по-големи брати, ако си най-малък брат, не може да не се научиш да се биеш. Ти просто се научаваш да се биеш по дефиниция, защото всички се упражняват бойните умения върху тебе и ти се научаваш да оцеляваш. Така че имаш добър опит, но не се беше бил с Голиат. И са кива гиганти, обаче той каза, аз съм убил чрез помазанието на духа. Вижте, Давид се беше справил и ние се справим стъпка по стъпка. Ние растем в нашето ходене с Бога. Бог никога няма да допусне да сме изправени пред нещо, което нямаме благодат и сила да се справим. Никога. Дявола може да те лъжи, че нямаш сили и нямаш благодат. Но Бог не иска да вярваме на тия лъжи. Защото щом сме се изправили пред нещо, щом нещо се е изправило пред нас, значи имаме сили от Господ и пълния капацитет заедно с завета на нашия Бог. Да се справим срещу това, което се е изправило срещу нас. Той се опита да му даде своите дрехи, обаче Давид каза, не мога и трябва да ходим в силата на помазанието, което Бог е сложил върху нас. Опита на другите може да ни помогне да се насърчим, обаче ние трябва да чуваме от Господ и да сме изградили личната си връзка с Господ. Ние трябва да чуваме какво Господ говори за нас. През годините много пъти хора се опитвали да ми налагат техния модел на как трябва да стават нещата. Никога не е работил, защото Господ ми казва, има води как трябва да стават нещата в този дом. Какъв е метода? Господ ми е казал, преди да правим това или онова, той ще отвори неща, но преди това трябва да изградим молитвен дух. И молитвено служение. Тогава всичко останало ще се прибави. Трябва да правим нещата отвътре навънка. Така че това е стратегията и няма друга стратегия. кога това нещо, ще, това молитвено служение ще отключва дарове, таланти и неща, но, но това, това трябва да бъде в основата на, на, на служението на, на църквата, скрития двигател зад нещата, които стават. Така че Давид взе пет камъка, тоягата и ние знаем, че уби Голиат с камъка. Всъщност той го хвърли това, което той можеше да направи, да го хвърли. Бог го взе този камък, сложи помазание и сила и го насочи точно към единствената слабо място, което беше този въоръжен гигант, който имаше. И той беше абсолютно въоръжен и един щитоносец, който подскачаше отпред, за да го, да го пази от случайни атаки. Беше сериозна работа. Не знам били ли сте са някога в ръкопашна схватка, обаче може да си представите това нещо с ножове и с колко е страширащо. Не е приятно. Страшна работа е. Обаче чрез Божията сила той го удари на единственото слабо място. Давид имаше отговорност да вярва в Бога, да се покори на Бога и знаеш, че Господ ще помаже ръцете му, ще го помаже, ще помаже ресурсите, които той има, за да направи победата. И за Бог е безразлично да спасява чрез малко или много. Господ е същия вчера, днес и завинаги. Ние сме Неговия Давид на земята. Така ли? Ние сме Неговите възлюбени на земята. И ние сме Неговите заветни хора. И ако трябва понякога да се справим с някои неща, ние ще се справим. Имаме, може да имаме малко сила, обаче ние вярваме в завета на Господ. И Бог каза, Давид каза, ти идва срещу мене с твоята сила и с уменията, обаче аз идвам срещу тебе в името на моя Господ, когато ти презря. Аз идвам срещу тебе с силата и облеклото на всемогъщия Бог. И трябва да знаем и кои сме в Господ. Завета, който Господ има с нас и силата на Неговото име. Това беше увода. Просто е така, малко като приказка. И сега ще покажа за някои от гигантите в нашия живот. Лъв, мечка, Голиат. Това е прототип на неща, които трябва да победим. И някои неща са отвънка. Някои неща са около нас. Имаме това отговорност за хора. Определени неща, които ние воюваме за хората около нас. Имаме, така да се каже, предизвикателства, които са около нас. И аз би ги сравнил с лъва и мечката, които са важни. Но според мен дори не са гиганта точно, нали? Това са, когато Бог ви сложи мечти и неща в нашето сърце, има неща около нас. И ние имаме нужда от вяра в Господа. Да се доверим на Бог за определени неща, да победим определени неща. Така ли е? Всеки, който иска да живее благочестиво и праведно в един нечестив свят, се налага духовно да побеждава някои неща. Абсолютно е невъзможно по естествен начин да се справиш в този свят, който е пълен с грях и нечестие, да се справиш с почтенност без Божията благодат. Но когато сме почтени пред Господ, Той дава свърхестествена сила, за да може да изпълним нещата, които са пред нас, да се погрижим нещата, които ни е поверил, без да нарушим почтеността и святостта. Но има едно дори по-важно нещо. И това е, аз го сравнявам с Голиат, гиганта, и това е неща, които са в нашето сърце. Неща, които трябва да победим, които са в нашето сърце. И тук ни казвам, че непременно ти някой е духовно обладан или нещо такова. Но има неща, които врага използва в нашето сърце и носи огнетяване. Както Исус Христос каза на повярвалите в Него юдеи, ще познаете истината и тя ще ви направи свободни. Те бяха повярвали вече в Него, а Той каза, истината ми, моята истина и моето освобождение и моето откровение, то ще ви освободи. Тоест, те бяха вече Божии деца, ако мога така да кажа. Бяха вече повярвали в Господ, но все още не бяха свободни. Бяха вързани от лъжи на дявола, които дявола използваше, за да държи хората и Божиите деца в робство. Ние всички, които сме повярвали в Господ, сме Божии деца. Обаче, както сме повярвали в Господ, сме повярвали някои лъжи на дявола, които той не може, с тези лъжи не може да спре нашето спасение, нито това да служим на други, нито да бъдем благословение, но може да спре пълния потенциал, който имаме. Може да спре пълното благословение, което можем да станем за хората и което Бог може да излее в нашия живот. Говоря за духовно благословение на първо място. Но това е много важно, защото Библията казва, повече от всичко, което пазиш, пази сърцето си, защото оттам са изворите на живота. Затова тези битки, тази свобода, за която говоря, на първо място е свободата в сърцето. Това освобождение, което ще позволи пълнотата на Святия Дух, на плода на Духа, на Божия живот да се излива в нас и да тече през нас. Нали? Ето в Йоан, 8 глава, тогава Исус каза на повярвалите в Него юдеи, ако пребъдвате в Моето учение, наистина сте Мои ученици и ще познаете истината и истината ще ви направи свободни. Те казаха, ние нямаме нужда от освобождение, ние сме свободни. Господ каза, не, има области. Истина, истина ви казвам, всеки, който върши грях, слуга е на греха. А слугата не остава вечно в дома, сина остава вечно. Ако синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни. Тоест, той каза, че неговите деца, тези, които повярваха в него, той иска да извърши един процес, който да ги направи свободни. Да ги освободи отвътре, за да може живата вода на небесното царство, на Святия Дух, да тече в тях и чрез тях. И това е, те говориха за външно освобождение, а Господ говореше за вътрешно освобождение. И когато ние започнем да търсим Господ, и когато започнем да се приближаваме при Господ, появяват се някои гиганти. Тези гиганти са свързани с неща в нашия живот, които дори не сме подозирали. Но дяволът може да използва и да се опита да спре и ни трябва да ги победим. Аз ще ви покажа тук пет неща. Може би малко символично за петте камъха на Исус, на Давид, който взе. И не казвам, че всеки трябва да победи тези неща. Някои са победили вече. Но опита показва, че повечето от нас, повечето Божии деца, трябва да се справят с някои от тия неща. И тук не говоря просто за изкушения, които и нещо, което е в плътта. Не говоря също така и за освобождение, че човек е демонизиран. Говоря за неща в нас, които дявола използва, за да ни лъжи и да ни огнетява и да спира пълния потенциал, който имаме като Божии синове и ходенето в Господа. И просто за тези неща стои духовна сила, която се опитва да спре прогреса и пълнотата на прогреса. Първото нещо, което трябва да победим, пак казвам, според мен е в повечето случаи неща в мисленето, които Бог иска да победи и да замени с Неговите мисли. Неща в мисленето, за които дявола използва да огнетява и да опресира. И човек много лесно се хваща на определени лъжи. Първото нещо, което искам да кажа, това са някои специални неща, които са много лични и аз. Дори те са за всеки един. Нещо специално, което трябва да победи. Аз ви казах, аз съм го споделял много пъти, когато повярвах, и изведнъж слезе помазанието върху мен е много силно. Започнах да преживявам Господ и неща започваха да се случват. И това даде повод на дух, на гордост. Буквално да корумпира мисленето ми. Това бяха в първите няколко месеца на вярата. Буквално откровения започнаха да слизат. Прочетох Библията за няколко месеца, прочетох няколко пъти и буквално Бог проповеди започна да излива в мене и големи преживявания имах с Господ. И изглежда сякаш Бог не даваше толкова преживявания на другите хора. И за целия ми живот, малко или много всеки има гордост, защото трябва да компенсира отхвърлянето, комплексите с нещо. После ще говорим за това. Но Бог ми показа, че тази огромна крепост в мисленето, да градиш своята себестойност на базата, че си нещо повече от другите. Света го прави. Всички сме учени по този начин. Да се състезаваме. И ние разбираме, че света работи по този начин. Обаче Бог не иска неговите деца да имат гордост в себе си. Защото това изкривява истинската себестойност на Божиите синове, които няма нужда да се сравняват с който и да било, за да се чувстват важни и обичани. Това е лично между тях и Бога, лично между вас и вашия Спасител Христос. Това е Неговото лично отношение към нас и така нататък. И някъде, няколко месеца след това, Бог ме изобличи и ме показа колко мрази това отношение. И аз си спомням как паднах на легото и почнах да плача и да викам пред Господа. Мразя го това нещо, освободима. Обикновено човек не си мразил любимите грехове, но когато Господ го докосни, изведнъж може да започне да ги мрази. И си спомням, може би около един час, виках пред Господ и плаках и беше мисля, че мокро одеялото, където бях паднал. Не бях паднал на земята, бях паднал на... Никога не го да забравя. Един кафяв, тъмно кафяло такова. Много неприятно. И Господ ме освободи. И наслезе помазание. Дори не знам, нещо се случи. И изведнъж Бог ме освободи от това нещо. И духовно, и нещо в ума се случи, някаква благодат слезе, която направи това нещо да напусне. Да не гледам хората от църквата и Божиите деца с отношението, аз съм нещо повече от тях. Да нямам нужда да се чувствам нещо повече от тях, за да съм обичан и така нататък. Не казвам, че изкушения ни идват, но вие разбирате, има разлика между това да идва изкушение и да просто да му кажеш да напусни и въобще да го игнорираш, и между това просто това да е с тебе, да знаеш, че го обичаш, да знаеш, че е част от тебе, да храни вътрешния ти човек. Това могат да специални неща, могат да бъдат различни неща. За някой може да са някакви похоти, сексуални неща, които неморалности пред Бога. Може да са някои зависимости. Може и да е обсебване от идеята за успех. Знаете ли, Бог дава във всеки Божие дете желание да прогресира. И това е окей. Да се развиваме, да прогресираме, дори как наричаме го мечти, да постигнем нещо, да направим нещо. Това е двигател, енергия. И не е правилно. И не е неправилно до момента, в който ни стане обсебване. Какво е това обсебване? Как може да разбереш, че човек е обсебен от нещо? Когато считаш себе си и мериш себе си и своята стойност в зависимост от това колко си го постигнал това нещо. И това никога няма край. Мериш себе си и другите според някакъв фалшив критерий. Дори нещо да е, което Бог иска от тебе, то не е по-важно, то не е критерия за себестойността на човека. И ние трябва да сме свободни от това обсебване. Аз знам някои хора, които са обсебени от идеята за успех, пари също може да бъде. Ако човек идентифицира стойността си като човешко същество с това колко пари има, каква власт има, как хората го приемат. Различни такива неща могат да... Колко лайка има. Колко дизлайка има. Вече няма дизлайк, нали? Няма вече дизлайк, нали? Има само палец нагоре. Така и хората обичат да са позитивни. Аз мисля, че е добре да сложат и още един пръст нагоре. Друг, за да може човек да си каже истинското мнение. Що махаха дизлайка, да направи така поне да истинска работа. Малко си сегичка такава. Тъкма да знаете, че не съм съвършен. Правя грешки от време на време. Но тези неща, културални неща, просто самоналожени критерии за успех, които хора преследват, а могат да станат обсебвани. И може да разпознаете такъв човек, той винаги е начумерен. Никога нищо не е достатъчно добре за него. Хубаво е да преследваме превъзходни неща. Хубаво е да правим нещата с превъзходен дух. Нали разбирате? Не е хубаво, когато това нещо стане на място, където стане обсебвани и където определя стойността ни, взаимоотношенията ни с хората, нашата лична радост в Господ, нашата стойност да се определя от определени самоналожени постижения. Във фитнеса е колко буташ от лежанка, нали? И това е най-важното. Хората първото ще те питат колко буташ от лежанка. Със собствено тегло, което тренирате, колко набирания правиш. И това е първото, което те питат. И затова аз много се старая да подобря набиранията. Мислих, че съм добре. Вчера видях един клип, един дядка, руснак, разбира се, на 64 години направи 78 чисти набирания. И разбрах, че това нещо не трябва да е смисъл на живота. Добре, ще споменам набързо другите неща. Вече времето напредна. Искам да ги прочета, да не ги оставям. Второто нещо, което много хора, много вярващи трябва да победят, това е духа на страх. Но не от Господ, а страха от смърт. Библията каза, че хората поради страха от смърт са държани в робство. Страха от смърт, страха от бедност, страха за снабдяване, страха за нашите близки, страха от бъдещето, безпокойства и така нататък. И понякога човек може да бъде атакуван от дух на страх. Павел каза, че беше атакуван в Коринт от дух на страх. И той каза, аз страхувах и много треперех. И той човек понякога е дух и това е свръхестествено. И страх от хора, но страх от инциденти, страх от болести, всякакви фобии, нарича се фобии. И аз не говоря тук за духовни атаки. Между другото, как Бог се справи в Коринт, той му се яви и каза, не бой се, Павле. Аз съм с тебе, говори, не млъквай. Защото има много хора в този град и никой няма да ти стори зло. Когато апостолите бяха сплашени, Бог толкова бе си загрижен да се справи с този дух на страх, че слезе като земетресение, за да може този дух на страх да ни пусне корени. Амин. Смелостта е добродетел. На първо място Господ ни освободи от страха, от смъртта. Никой Божий дете не трябва да се страхува, когато ще премине. Не трябва да сме роби на този страх. Тук ни говоря, че трябва да си купиш мотор 600 кони и да караш като луд. това е безразсъдство. Ще те изсрам, като отидеш при Господа. И веднъж карах, тествах колата, колко може да дигни, една стара кола, с 180 км в час. И викам, не можах повече, понеже имаше така голяма мъгла. И почти нищо не виждах. Да, много глупаво беше. Въобще не се гордея с това. Пастора, който беше до мене, каза, бе, виж какво, ние, както караш, ще отидем на небето, ние ще сме добре, обаче, вика, след това, жените, като дойдат, как ще се оправим? Ще ни направят на небето, ще преживеем яда. Така че, моля те, вика, по-добре. И Господ направи едно нещо, да ме оплаши много, да ми покаже, хубаво, ама е много жалко да се прибереш при мене, да не си свършил работата. Защото това, което направим тук на земята, ще бъде за цял живот, за цяла вечност. И е много хубаво да си свършим работата и да прославим Господ. Хубаво е да си завършим работата на земята. Амин. Хубаво е за хората, които ще сме благословени. Някои хора ще се зададат винаги на небето заради нашето покорство. И това е по-важно от всичко останало. Така че просто липсата на страх от смъртта не е безотговорност. Ние просто не сме оплашени. Единственият страх, който Библията признава, е страха от Господа. Страх от хора, страх от събития, страх от близки, страх за близките ни и така нататък. За неща, които Бог не е поставил отговорни, ние трябва да се доверяваме на Бога, че когато вършим нашата част, Бог е в абсолютен контрол. В краищата това е, всичко е Божие и ние сме Негови. И ние може да стоим в абсолютен мир, знаеки, че вечността, ние ще живеем завинаги с Господ. Нещо, което никой не може да отнеме. Амин. Самия Исус Христос каза ни, бойте се от тия, които убиват тялото. Бойте се от тези, които могат да... От Бог, който има контрол, какво ще стане след като човек напусне тялото. И понякога има дух на страх, който е духовно нещо. Понякога просто е стил на мислене, което е създадено в човека. Да се бои от хора, да се бои от мнението на хора, нали? И има такива неща. И да се бои да предприеми смели стъпки. Това е един от гигант, който повечето хора Бог предизвика да победят. Но Бог не ни е дал дух на страх, казва Библията, а на сила, любов и здрав разум. Съвършената любов побеждава всеки страх. Ние трябва да знаем, че в Господ имаме тази победа. Над духа на страх и над менталитет, който изгражда в нас безпокойство и постоянни притеснения. Ние трябва да победим тези менталитети чрез Божията любов, чрез завета в Христос, защото Господ победи всяко изкушение и изпитание. И Той може да ни помогне. Стига да искаш да се освободиш. Стига да искаш да си свободен. Бог каза, ще ви освободи. Ако аз ви освободя, ще бъдете наистина свободни. Понякога е просто дух на страх и той трябва да бъде смъмрен в Господното име. Но понякога просто е стил на живот, на безпокойство и постоянни притеснения, кой какво ще си помисли и така нататък. Ние трябва да конфронтираме тези неща, нали? За да остане само страха от Господ. И за да може съвършената любов на Господ да изпълни нашия ум, нашето сърце. Друг обичаен гигант, който трябва да уби, да повечето хора трябва да убият. Почти всички вярващи трябва да убият. Това е отхвърлянето. Малоценност и отхвърляне. Понеже в света няма човек в света, който да няма комплекс. Защото човек без Бога не може да няма комплекс. Просто хората измислят различни системи, за да компенсират чрез гордост. И различни системи да компенсират тая болка, която е в човешкото същество, в Адам, когато от момента, в който Бог оттегли своето присъствие, в човека оставя една болка и тая е здравословна болка, за да може хората да потърсят Господ, защото само Отец чрез Христос може да даде това, тая сигурност и това удовлетворение от отхвърлянето. Амин. Защото нашата принадлежност, ние сме създадени, за да бъдем Божии деца, да бъдем в Неговия образ, да живеем и заедно с Него. И всеки, който се отдели от присъствието на Господ, всеки, който не познава Господ, започва да усеща това отхвърляне. И то води в себе си малоценност, която хората опитват да компенсират. Знаете ли, че най-богатите хора са най-комплексираните хора? Колкото повече пари има човек и се опитва с това да компенсира това нещо, толкова повече по-зле става. Никога не може да бъде удовлетворен. И това е духа на отхвърляне и малоценност, който трябва да победим. Много хора трябва да победят. Някои от най-успешните хора са се борили с това нещо. И не са го победили. Защото победата не е чрез постижение. Победата е чрез откровение, кои сме в нашия Господ. Победата е чрез освобождение, което в Исус Христос. Победата е чрез нашето разбиране, кои сме в Господ. И Павел се молеше за това нещо, за ефесяните. Да познаят Божията любов. Да се изпълнят цялата пълнота. Амин. Божията любов. И това е откровение от Бога. Но ако ние искаме, ако ние знаем кои сме в Господ. И това е една от моята голяма молитва за хората, в които Бог ми е поверил. Да познаят кои са в Господ и да живеят в откровението на Божията любов. И аз искам да бъда един, който помага на хората. Да изградят своята идентичност не на базата, че са нещо по-добри от другите, а на базата на това колко Бог ни обича и кои сме в Него от преди създаването на света. Тъжно ми е да видя, когато църкви и служения базират привличане и задържане на свои последователи на базата ние сме нещо повече от другите. Аз не искам да се мислим за нещо повече от другите. Дори въобще не искам да идва в ума ни нещо такова. Аз искам да обичам и тялото Христово и да сме с отношение Бог ме е благословил. Той ми е дал всичко в Сина си Христос. Просто искам, доколкото мога, да съм благословение за братите и сестрите. Дори реклами, които се правят, нашата църква е по-добра от другата. Нашето слово е по-добро от другите. Помазанието просто в нашата църква е уникално. Това е Дори по телевизията един българин беше направил реклама: елати в нашата църква, защото Христос в нас е по-добър, отколкото Христос в другите църкви. И църквата му се напълни. Аз искам да сме най-доброто, което можем в Господ. И изобщо да не мислим да се сравняваме с който и да било, нито да базирам, да базирам последователи с това, че просто им храня комплексите, като им казвам: вие сте по-добри. Вие сте избраните, избраният остатък, чрез когото Бог ще спаси България. Словото и откровението, което се проповяда тук, е уникално. Разбира се, че е уникално. За всяка църква си е уникално. Не може ли да обичам тялото Христово и да искам да съм благословение за тях? Вместо да се опитвам да храня егото на хората. Това няма да се задържи. Видял съм служение, изградени на тази основа, винаги падат. Господ дори иска въобще да ни си задаваме въпроса и сравняваме с хората. Защото знаем колко много сме в Неговото място. Така че без значение колко хора, какво говорят, какъв е манталитета на обществото, в различните общества, различни неща са се съценяли. В момента просто има голяма тенденция парите да се ценят. И всичко това е прах и пепел. Има общества, където човек да е по-пълен е било голяма работа. Има общества, където е обратната и всъщност никакво няма значение. Показвам ви колко е променлива човешкото разбиране за успех и за ценност. И това няма нищо общо с писанията. Защото Бог гледа на сърце и вижда Божий син. Един, който е в моя образ. Но понякога е много по-силно. Това понякога просто е гигант живота на човек, който трябва да убие. Чрез откровението на Бог, чрез освобождение. И да загубим просто абсолютно нуждата да се сравняваме с когото и да било, за да се почувстваме важни. Да знаем, че Господ ни е дал най-висшата позиция като синове и да желаем и да сме благословение за Него и за другите, според силата, която имаме. Друго нещо, което е много хора трябва да победят, това е осъждението и чувството за вина. Те вървят заедно, ама аз ги разделих малко, защото понякога и са като лъв и мечка, която трябва да убиеш. Чувството за вина и осъждение може да побърка човека. И много служители са провалили, защото не са се справили с тия лъжи на дявола. Хора са държени в миналото, понеже не са се справили с тая лъжа на дявола и са си спомнили нещо, какво се е случило, кой кога е направил, как е направил, как са се провалили. И това нещо просто стои. Обаче истината е, че Господ, ако когато сме се покаяли, Бог ни е простил. И повече изобщо това нещо не трябва да се връща. И абсолютно нелегитимно човек да е измъчван от осъждение. Божие дете да е измъчван от осъждение. Освен ако прави нещо, което не трябва да прави и си го знае. Но обикновено той не е измъчван от осъждение за тези неща. Обикновено човек е измъчван осъждение за неща, които се е покаял или неща, които въобще не е направил, защото това е дух. Писанието каза: праведните са смели като млад лъв. Тая смелост, която побеждава страха, е присъща на праведните хора. И ако дявола не може да те накара да направиш грях, може да те излъжи, че не си праведен. И пак да задуши смелостта. Чрез тази лъжа, Библията казва, че ако сърцето ни ни осъжда, каквото и да поискаме, знаем, че го получаваме. Това е в Йоан. Духа на осъждение спира духа на молитва и просто задушава Божии победи чрез лъжа. И въпреки, че Святия Дух и част от освещението е Бог да ни освещава и да ни приближава при Него, това е абсолютно различно от духа на осъждение, който парализира, който държи в миналото. И някои хора трябва да победят осъждението. Било заради нещо, което са направили, или просто защото това е дух. Защото никога не са, нали, не са достатъчно добри пред Господ. Обаче всъщност изкуплението не е базирано на това колко ние сме добри, а на Божието приемане. И победата, ето един пасаж от писанието за победата над осъждението и малоценността. Това е чрез силата на Божията любов. И тези стихове са голяма основа, която да стоим и да вярваме на Господ. Ще ги прочета 8 глава на Римляни. Но знаем, че всичко се действа за добро на тези, които обичат Господ, които са призвани според Неговото намерение. Защото които предозна, тях и предопредели да бъдат съобразни с образа на Сина Му, за да бъде Той първороден в много братя. А които предопредели, тях и призова, а които призова, тях и оправда, а които оправда, тях и прослави. И тъй какво да кажем за това? Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас? Онзи, който не пожали своя син, но го предаде за всички нас, как няма да ни подари заедно с него всичко? Кой ще обвини Божиите избранници? Бог ли, който ги оправдава? Има хора, които обвиняват. Бог, писанието казва, Бог въобще не се впечатлява. Нека да си говорят, Бог ни оправдава. Кой онзи, който ще ги осъжда? Христос Исус ли, който умря, но още беше възкресен от мъртвите, който е от дясната страна на Бога и който ходатайства за нас? Кой ще ни отдели от Христовата любов? Скръп ли или отеснение, гонение или глад, голота, беда или меч? Защото, както е писано, убивани сме заради Тебе цял ден, считани сме като овце за клане. Не, във всичко това ставаме повече от победители, чрез Този, който ни е възлюбил. Поне да съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито настоящето, нито бъдещето, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито което е било друго създание, ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христа Исуса, нашия Господ. Ето тая увереност, която унищожава отхвърлянето и осъждението. Това е написано. И чрез откровението върху това слово, аз се моля Бог да причупи и да унищожи всяко осъждение, всяка малоценност да бъде причупена чрез откровението в този пасаж. И това свято разбиране, че Бог ни обикна и в Христос ни подари абсолютно всичко на небето и земята. Всичко е ваше, каза апостола. И не само това, но Библията казва, никой не може да ни отдели от тази любов. Някой може да каже, аз се чувствам отделен. Не се чувствам много обичан. Точно за това говоря. Че това е лъжа и гигант, който трябва да и може да бъде победен. Той трябва да падне. Амин. Защото това е реалността. другото е лъжата. Исус Христос каза, че истината ще ни направи свободни. Така че и последното нещо, само ще го кажа, доста сме говорили. Това е огорчение, разочарование. Неща се случват. И понякога идва разочарование в сърцето. Огорчение, обида. Библията казва, Исус казва, не може да ни дойдат обидите или съблазните, но тази дума значи обида. Хора ще се обиждат, ще се чувстват разочаровани и някои неща са неизбежни, защото живеем и сред плътски хора. И понякога се случва това нещо. Ние трябва да го победим. Как? Чрез Божията любов, чрез Неговата благодат. И сами Исус Христос е казал да побеждаваме злото чрез доброто. И Господ ни е обещал, че ако искаме да го направим, Той ще е с нас и ще ни помогне. И Той ни е казал, че ставаме съвършени като Отец, когато благославяме и обичаме тия, които правят зло. Ние можем не само да прощаваме, можем да обичаме и да благославяме. И ако искаме, и ако е това наше отношение, Святия Дух ще ни помогне да победим този гигант. Така че това са пет гиганта, пет камъка за по един гигант. Някой може вече да ги е победил. Някой може да се наложи да уби един или два. Но тук говоря гигантите, които са опитват да вържат нашето сърце. Срещу свободата в нашето сърце. Срещу пълнотата на живата вода, която излиза в нашето сърце. Когато ги победим, огромна благодат ще се излива в нашето сърце и чрез нас ще бъде благословение за другите. Така че, Господи, Ти си казал повече от всичко, което да пазим сърцето си. Затова, Господи Боже мой, аз Те моля, както сме съзнателни да побеждаваме външните неща около нас, много повече, Боже, да се изправим, Боже, и ако някой от нас, Боже, в това ходене и приближаване с Тебе, открие такъв гигант, който го спира, Господи, от пълнотата на живота в Христос, аз се моля в името на Исус Христос да бъде изобличен чрез Божията истина, да бъде победен в името на Исус Христос и чрез силата на кръвта на Христос и на помазанието на Святия Дух. Аз Ти благодаря. Амин. Бог да ви благослови, благословете някой.